Ja, vi prøver lige og kigge. Nu skal vi ikke lige se. Jeg har lavet bare lige et par noter omkring kapitel 1, men ellers så skal vi ikke rigtig kigge på kapitel 1, der hvor han får selve synen af tronen. Vi skal bare lige lægge mærke til, at i vers 1-3 ser vi, at han sidder ved floden, og så i vers 4-28, så er det, at himlen åbner sig. Og det er faktisk lidt værd at lægge mærke til, fordi flere gange i Nye Testamente får vi at vide, at himlen åbner sig. Men det her er faktisk det eneste sted, at den sætning står i det gamle testamente. Så det betyder jo i hvert fald, at det her det er en begivenhed, der er værd at lægge mærke til. Selvfølgelig ser vi, at Esajas får jo også syn ind i himlen osv. Men lige den her sætning, himlen åbnede sig, det er altså det eneste sted, vi finder det i det gamle testamente. Han ser der fra vers 4-21 keruberne, og så fra 22-28 der får han at se Herrens herlighed. Og der skal vi lige læse, lige for at få sammenhængen med. Jeg har lavet sådan en opsummering af de her par vers. Og for oven, altså han ser nogle keruber, ovenover keruberne, der ser han en trone. Det er det, han siger her. Og for oven på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Rundt om ham var der et stråleglans, som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnværsdag. Sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed. Og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg hørte en stemme tale. Det er altså indledningen til kapitel 2. Vi skal bare lægge mærke til, hvem det er, der sidder på tronen. Der sidder et menneske på tronen. Nogle af de der crazy buggers, jeg nogle gange snakker med, de siger, Jesus, han har aldrig nogensinde kaldt sig selv Gud. Jo, han har. Det kan godt være, at vi ikke kan forstå det i dag, men det kunne farisæerne. Han har gjort sig selv lige Gud. Det var derfor, de vil korsfæstes ham, fordi han kaldte sig selv for Gud. Men hvad der er endnu vigtigere, det er, at faderen har kaldt sønnen Gud. Prøv at slå op med mig på Hebræerbrevet kapitel 1. Hebræerbrevet kapitel 1. Det er på side 1098. Det starter over i vers 5 med, til hvem af englene har Gud nogensinde sagt? Og så er det, hvad er det, han nogensinde har sagt til hans engle? Så læg mærke til, hvad der står nede i vers 8, hvad han har sagt til sønnen, Gud Fader. Men til sønnen, din trone Gud står til evigtid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Her har vi altså faderen selv, der siger til sønnen, din trone Gud. Min påstand er, at Ezekiel her i hans kald får at se Jesus på tronen. Som Johannes i Johannes åbenbaringen får at se Jesus på tronen, løven af Judas stamme, det slagtede lam. Og så er det også interessant at bemærke for øvrigt, at Gud har valgt rundt om hans troner at have en stråleglans, der ligner regnbuen. For hvad er regnbuen en pagt på? At Gud aldrig nogensinde vil udslette menneskene mere med en syndflod. Han har en pagt om sin egen, et lys, en regnbue om sin egen trone, der konstant minder ham om, at han er noget i Gud. Det synes jeg faktisk er fantastisk. I det her, den her domsbog, at få det blik ind i Guds trone. Det der sker, når man møder en hellig, en kærlig og en retfærdig Gud, og man er en synder. Det er det, der sker med Ezekiel her. Han kastede sig ned. Han kunne simpelthen ikke stå oprejst, fordi han ikke var hellig, fordi han ikke var kærlig, fordi han ikke var retfærdig. Og der starter vi i vers eller kapitel 2. Han ligger ned. Nu får han så hans indre missionske kald. Han sagde til mig, menneske, rejs dig op, jeg vil tale til dig. Ånden kom ind i mig og rejste mig op. Da han talte til mig, så jeg kunne høre ham tale til mig. Han sagde til mig, menneske, jeg sender dig til israelitterne, til de oprørske folk, som lige til den dag har gjort, til denne dag har gjort oprør mod mig. De og deres fædre har brudt med mig. Læg mærke til, hvad der sker med den synder, som Gud først og fremmest møder, og han møder Gud. Han falder om. Så taler Gud. Og hvad sker der så i vers 2? Så kommer ånden ind i Ezekiel og rejser ham op. Det er ikke Ezekiel, der rejser sig op. Det er ånden, der genopretter, der rejser Ezekiel, der skaber fællesskabet med Gud. Hvorfor? Det er det vigtigt at lægge mærke til de lille ord. Så jeg kunne høre ham tale til mig. Det er umuligt at høre Gud tale, hvis ikke ånden kommer ind i et menneskes liv. Sådan var det på Ezekiels tid. Sådan er det i dag. Jesus han siger sådan her om Helligånden i Johannes 14, 16-17. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Det er det, der sker, når du og jeg bliver kristen. Det er, at vi bliver beseglet med Helligånden, at Gud selv kommer og tager bolig i os, så vi nu kan høre Guds ord, kan forstå Guds ord, kan tage imod Guds ord. Og at Helligånden rejser os op i mødet med Gud, på grund af, hvad Jesus gjorde på korset. Så jeg kunne høre. Måske vi også lige skulle tage og læse noget andet, Jesus siger om Helligånden i Johannes 16. For ligesom at understrege det her. Johannes 16 på side 979. Fra vers 7. Johannes 16 fra vers 7. Men jeg siger jer sandheden. Det er bedst for jer, at jeg går bort, siger han til sine disciple. For går jeg ikke bort, vil talsmanden, Helligånden, ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd? Ja, hvad er synd, spørger vi. At de ikke tror på mig. Det er synd. Om retfærdighed? At jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom? Hvad for en dom? At denne verdens fyrste, det djævlen, er dømt. Jeg har endnu mere at sige jer, men I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkynde det for jer. ser altså, at Helligånden her har en gerning at overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Og at Helligånden har en anden gerning. Hvad? Den gerning, at mens Jesus gik her på jorden, der kunne han ikke nå at sige alt det, han gerne ville. Jo, det kunne han godt, men disciplene kunne ikke bære det. Men Helligånden vil minde os om og undervise os, hvad Jesus har at sige til os i dag. Vi fortsætter over i Ezekiel fra kapitel 4. Omkring de her folk, som han er udsendt til, siger Gud, de er stivsindede og hårdhjertede. Jeg sender dig til dem, og du skal sige, dette siger Gud, Herren, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige folk, så skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem. Han får altså at vide, at han skal tale Herrens ord, uanset om de vil høre på det eller ej. Vers 6. Men du, menneske, frygt dem ikke, og frygt ikke deres ord. Om så tårne omringer dig, og du sidder på skorpioner, frygt ikke deres ord, lad dig ikke skræmme af dem, for de er genstridige folk. Du skal tale mine ord til dem, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige. Ezekiel får her at vide, og ved Ezekiel også, at der er to ting, vi ikke skal frygte. Frygt ikke dem, og frygt ikke deres ord. Menneskefrygt er en forfærdelig ting, specielt når man kommer med et domsbudskab fra Herren. For det domsbudskab, det kommer ud fra Herren. Ikke for at fortælle, at Herren er en hævngerrig Gud, der vil dømme. Men for at mennesker må nå til omvendelse og stole på Herren og modtage hans frelse. Og det er hårde ord, domsbudskab. Og folk bliver hamrende sure. Så sure, at de er efter en, at de skiller en ud. Og mange profeterne er slået ihjel, og mange apostlene bliver slået ihjel på grund af det ord. Vi skal slå op på Filemons brev for at se, at det er ikke bare en gammeltestamentlig ting, det her. Nej, ikke Filemons brev, undskyld. Filipperne. Det er Filipperne, vi skal have fat i. I kapitel 1, side 1074, ja. Filipperne, kapitel 1, vers 27. Der får vi at vide. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, siger Paulus til Filipperne, ved enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er tegn på dem, på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med fra Gud. For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde. Hvad er den nåde, vi har fået skænket? Ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. I den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, jeg stadig står i. Sådan er det for os kristne. Vi har en noget, vi ikke kan undvære. Troen på Jesus. Og så har vi en noget, som jeg allerhelst gerne vil undvære. Og den, som Thomas han talte om til at starte med. Lidelsens nåde. Fordi det budskab, vi har med komme med, det er en forargelse. Evangeliets forargelse. Og Nu er det her ikke bare lidelse, men I ved, jeg kom ud fra en ikke-kristen familie. Og den gamle missionær over i Randers, som jeg var følt under Hanus, der holder de kristendomskursus over. Og kristendomskursus, det er fint nok, hvis man vil have lidt kundskab omkring kristendom, men det kalder bare ikke til tro på Jesus. Det gør kristendomskursus ikke. Altså, kristendomskursus ligger op med spørgsmålet, hvad tror du selv? Det kalder ikke ind til tro på Jesus. Og min mor, hun var begyndt at komme der, og det var rigtig, rigtig dejligt. Det synes jeg, det var godt, hun kom der i missionshuset, hvor hun kunne møde nogle kristne. Og jeg får også nogle gode snakke med hende en gang imellem. Og hun låner tit og ofte nogle bøger af mig. Så findes der en fantastisk bog. Jeg ved ikke, om I kender den. Den hedder, Hvad skal jeg med Jesus? Der virkelig kalder ind til tro på Jesus. Det er det eneste, den bog har i sinde. Kald ind i troen med ham. Den bog lånte jeg min mor. Sidst vi var hjemme til hendes fødselsdag, der havde jeg en snak med hende. Og hun var blevet så harm på den bog. Hun var blevet så harm på det budskab, at Jesus var den eneste frelse. Og jeg tror desværre, at min mor hun blev skubbet endnu mere væk der. Og det er det, evangeliet gør. Evangeliet deler altid mennesker. Endelig så bliver man draget tæt på. Eller også, så stejler man endnu mere mod det. For os er det et fantastisk budskab. Men der er altså også bare mennesker, der synes, det er et forfærdeligt budskab. Ja. Nej. Det kan man jo håbe, men man ved aldrig. Frygt ikke mennesker. Og frygt ikke deres ord. Hvorfor? Fordi ord sårer, ord gør ondt. Ord skader. Jamen skadet Ezekiels ord, der ikke også gjorde Ezekiels ord ikke også ondt. Jo, bestemt. Men der var en væsentlig forskel, og det var vers 7. Du skal tale mine ord til dem. Ezekiels ord, Ezekiels budskab om dom, om denne verdens fyrste er dømt. Det var ikke Ezekiels egne. Det var Herrens egne ord. I Kolossenserbrevet får vi at vide, at vi skal være vise i vores omgang med dem udenfor og bruge det gunstige øjeblik. Vores tale altid skal være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Sådan er det. Guds ord er salt. Salt, det giver smag. Salt, det gør noget kedeligt spændende. Salt, det irriterer, når man er rifter i huden, så irriterer det at få salt i. Salt, det bevarer, så ting ikke går i forrådnelse. Og salt, det er giftigt, hvis man får nok af det. Sådan er det med Guds ord. Det er også giftigt. Det slår den gamle Adam ihjel. I Bibelen får vi at vide mange gange, at salt er enten to ting. Salt er enten i Bibelen velsignelse. Der bliver snakket om afgrødsoffergaverne, at de skal saltes. Røgelse, der skal blandes salt i. at Gud han opretter en kongepagt med David og hans familie, kalder Gud selv for en saltpagt. Mange steder i Bibelen er salt symbol på velsignelse. Og lige så mange steder i Bibelen er salt et symbol på dom, på forbandelse over alt andet end Gud og hans ord. Lots kone blev til en saltstøtte. På et tidspunkt dømmer Gud det frugtbare land for at gøre det til en saltørken. Gud omtaler noget, han kalder saltlandet. Når man havde indtaget en by i det gamle, specielt på det gamle testamente tid, men også på det nye testamente tid, så saltede man området som symbol på, at nu er den her by indtaget en gang for alle. Så salt er et symbol både på velsignelse og på forbandelse. Velsignelse over det Gud, han er med, og forbandelse over alt andet. Men du menneske, hør hvad jeg vil tale til dig. Vær ikke genstridig, som det genstridige folk, vers 8. Men luk munden op og spise det, jeg giver dig. Det er så vigtigt for Gud at få forklaret Ezekiel og os, at os, der er sat til den her indre missionærtjeneste, den her Ezekiel-tjeneste, vægtertjenesten, vi må spise Guds ord først. Vær troens, vær ordets gør, ikke blot den søger. Jesus siger selv i Johannes 14, elsker I mig, så hold mine bud. Og en af mine favoritter, det er Paulus, der skriver til Timotheus i 1. Timotheus 4, hvor han skriver, at Timotheus skal give agt på sig selv og på den undervisning, du giver, og holde fast ved det, for når du gør, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. Det, at vi selv lever i det, kan blive til frelse, ikke bare for os selv, men for dem, der hører på dig. En autentisk kristendom, som det så flot hedder. Vers 8, men du menneske, hør hvad jeg taler til dig, vær ikke genstridig, som det genstridige folk, men luk munden op og spis det, jeg giver dig. Jeg så en hånd rakt frem imod mig, den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, der var beskrevet både på indersiden og på ydersiden, og der stod skrevet klage, suk og ve. Det her, det minder jo mistænkt meget om bogrullen i Johannes åbenbaring kapitel 5. Bogrullen med de syv segl, som også var beskrevet på indersiden og ydersiden. Det er klart både her i åbenbaringen, at det er tale om dom. Der stod klage, suk og ve. Men det er også sådan, at det var den skik, man gjorde, når man lavede et ejendomsskøde. Så skrev man både på forsiden og på bagsiden af det skøde. Man skrev inden i det, og så skrev man udenpå, hvem der havde lavet handlen, hvad det var gjort, hvor mange penge der var givet, og hvad betingelserne skulle være for, at handel den ligesom kom i hus. Det skrev man udenpå på sådan et ejendomsskøde. Og derfor bliver de her bogruller i Bibelen, der er beskrevet på indersiden og på ydersiden, også et billede på, at det er Gud, der ejer. Og her ser vi, at der kommer dom over Israel, fordi Gud ejer Israel. Og over i åbenbaringen 5 ser vi, at der kommer dom over hele verden, fordi Gud ejer hele verden. Det er det, der menes med det. Kapitel 3, kaldet fortsat fra vers 1. Så sagde han til mig, menneske, spis det, du ser her. Spis denne rulle og gå så hen og tal til Israels hus. Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise. Og sagde til mig, menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bu med det. Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund. Hvis igen, så er der billede her fra åbenbaringen, hvor at Johannes i kapitel 10, han også får en bogrulle, han skal sluge. og den er sød i hans mund, og når den så kommer ned i maven, så bliver den bitter. Det er også faktisk det samme her, selvom det ikke bliver sagt i teksten så direkte, så er det samme, vi ser her i Ezekiel 3. Hvis vi går ned i kapitel 14, så kan vi se, at efter det her syn, så drager Ezekiel væk. Han drog afsted bitter og vred, for Herrens hånd lå tung på mig, som han siger. Og sådan er det med Guds ord, og sådan må at Guds ord have lov til at stå. Må jeg ikke godt sige det, kæreste venner? Guds ord må have lov til at være sød, men det må så sandelig også have lov til at være bitter. Bitter over synd, bitter over min egen synd, bitter over menneskers synd, bitter over menneskers skæbner, og bitter over den tjeneste, det er altså jorden, at være bitter over den tjeneste, vi er sat til. For det er ikke altid lige sjovt at være i en tjeneste for Guds rige. Jeg er nok lidt mere udsat, fordi jeg er betalt, og jeg kommer mange steder og forkynder. Og jeg har fået mange fantastiske mail, der opmuntrer mig. Den der aften, det var rigtig godt, og uha, det var så fantastisk, og vi forstod noget nyt og sådan noget. Men jeg har simpelthen også fået så mange ubehagelige mails i min indbakke. Folk har ligefrem... Jeg har fået en halv af fire sider, der har rakket min kone ned. Hvad har min kone med noget som helst at gøre? Men sådan er det, når man står i en tjeneste for Gud. Så vil der altid være nogen, der siger, amen, halleluja. Og den anden halvdel vil altid sige, brænd kætteren på bålet. Jeg vil våge påstå, at når man står der, så er man der, hvor man skal være. For Bibelen advarer os, ved jer, hvis folk taler godt om jer. Det er godt at blive talt godt om, men hvis folk kun taler godt om en, så forkynder man ikke om synd og om dom. Det er i orden, at Guds ord er bitter. Vers 4, og han sagde til mig, menneske, gå nu hen til Israels hus og tal mine ord til dem. Du bliver ikke sendt til et folk med et fremmed sprog og uforståelig tale, men til Israels hus. Ikke til de mange folk med fremmed sprog og uforståelig tale, hvis ord du ikke forstår. Hvis det var dem, jeg sendte dig til, vil de høre på dig. I ser, hvad jeg mener med det indre missionskald. Jeg tror også, der var mange, der vil høre på os, hvis vi i dag kom til Afrika eller Nordkorea. Men vi er nu engang i Danmark. Og det er der, at vi er kaldet til at tjene os, der kommer i indre mission. Ligesom Ezekiel var kaldet til hans folk. Og ligesom Israel på Ezekiels tid var et genstridigt og stivnakket folk, så er danskerne det altså også. Men det er jo udmærket klar over. Men, vers 7, Israels hus vil ikke høre på dig, for de vil ikke høre på mig. Er det ikke befriende? Fordi de vil høre på Ezekiel, det er fordi de ikke vil høre på Gud. Gud han siger, jeg tager ansvar for det her. Hele Israels hus har hårde pander og hårde hjerter. Og læg så mærke til, hvad han siger. Nu gør jeg dit ansigt lige så hårdt som deres ansigt. Din pande lige så hård som deres pande. Jeg gør nu din pande hård som diamant, hårdere end flint. Frygt dem ikke, og lad dig ikke skræmme af dem. De kan stride i folk. Her er der ingen fancy pants tøse kristendom. Det her det er lige på og hårdt. Vi må lade Gud gøre vores pande hårdere, så vi ikke nusser omkring det. Nogle gange, der er brug for at forkynde og undervise hele Guds ord. Og det kommer til at gøre ondt. Men Gud vil gøre vores pande hård. Der er en profeti om
Jesus i Jesajas' bog. For Jesus, han havde jo også gjort sin pandehår. Der er en profeti om ham, jeg godt kan lide, Jesajas 50. Prøv at slå med mig op på Jesajas 50. Det er bare lige et par sider tilbage på side 652. Der har vi profetien om Jesus, Herrens tjener, vers 4, kapitel 50. Gud Herren har givet mig disciplenes tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre. Jeg vil ikke genstride. Jeg vil ikke tilbage. Jeg lader den slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjule ikke mit ansigt for skændsel og for spyt. Gud Herre er min hjælper. Derfor er jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig nær, vil nogen anklage mig? Så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart? Så lad ham træde op imod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæde, og møl skal æde dem. Det Jesus siger i profetien her, det er, kom bare. Hvis du vil være min modpart, hvis du vil være min modstander, kom bare. Så må vi snakke ud fra skriften, fra Guds ord. For han er min hjælper. Guds ord. Det er mit ord. Hvorfor er det i dag i kirken sådan, at vi kun skal efterligne Jesus, når Jesus klapper de små børn på hovedet? Hvorfor er det sådan, at vi i dag i kirken, når ulven står ved døren og synes, han skal bestemme over kirken, over fårene, hvorfor er det så, at vi skal have dialog? Hvorfor er det så ikke, at vi skal sige, som Jesus sagde, du har djævlen til fader? Du er en ulv. Ikke alle folk i Guds kirke er får, der er nogen, der er ulve, og de skal have med stokken. Sådan er det bare. Vers 10, så sagde han til mig, menneske, alle de ord, jeg taler til dig, skal du lytte til og lægge dig på sinde. Gå nu til de landfrygtige, til dine landsmænd, tal til dem og sig, det siger Gud Herren, hvad enten de vil høre eller ej. Ånden løftede mig derpå op, og jeg hørte lyden af et stort jordskælv bag mig, da Herrens herlighed hævede sig fra sit sted. Han vil lægge Guds ord på sinde. Han har spist Guds ord. Han vil ikke dem på sinde. Det må vi også gøre med Bibelen. Og de lyder, vers 13, af levende væsens vinger, når de berører hinanden, og samtidig hører lyden af hjulene og lyden af stor jordskælv. Ånden løftede mig op og tog mig med og drog afsted bitter og vred. Og Herrens hånd lå tungt på mig. Øv, indtjeneste. Jeg kom til de landsfrygtige i Tel Abib, dem som boede ved floden Kæber, til det sted, hvor de boede. Blandt dem sad jeg 7 dage stiv af rædsel. Det er så dejligt det her. Stik modsat, hvad Gud lige har sagt flere gange til ham. Du skal ikke være bange for den. Jeg sidder 7 dage og var stiv af rædsel. Han har ikke lyst til det her. Men da de 7 dage var gået, kom Herrens ord til mig. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed, og sin uretfærdige færd, så skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet livet. Når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarede ham, skal han dø på grund af sin skyld. Og de retfærdige gerninger, han har øvet, skal ikke huskes, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, så skal han bevare livet, fordi han lod sig advare, og du har reddet dit liv. Vi ser altså her i Ezekiels vægtergerning fire eksempler. En uretfærdig, som profeten advarer, en uretfærdig, som profeten ikke advarer, og så går de begge to fortabt. Vi ser, at i andet eksempel, at profeten advarer den uretfærdige, men han vil ikke omvende sig. Og så er det den uretfærdige, der går fortabt. Vi ser det fjerde eksempel, eller det tredje eksempel er det jo i virkeligheden. En retfærdig, der falder i synd, profeten advarer ham ikke, og begge går fortabt. Og så ser vi det fjerde eksempel, at en retfærdig falder i synd, bliver advaret af profeten og tager imod advarelsen, og så frelses de begge. Der er tro, der mangler, synes jeg. Men det gør de så alligevel ikke. For der er en tekst, der minder meget om det her i Ezekiel 33. Og der er de to eksempler med. Og det er selvfølgelig, at den uretfærdige advares af profeten og omvender sig. Og så frelses de begge. Eller at den retfærdige, som falder i synd, advares af profeten, men ikke omvender sig. Vi ser altså, at uanset hvad, så er det vægtergerningen at fortælle om Guds dom og synd. Det er den vægtergerning, Ezekiel fik. Det er den vægtergerning, vi har. Det får folk til at sige, prøv lige, hvis vi ser teksten over i Ezekiel 33. Den her vægtergerning, som vi er kaldet ind i, det får folk til at sige sådan her. Ezekiel 33 fra vers 17 på side 767. Dine landsmænd siger, Herren handler ikke rimeligt, men det er dem selv, der ikke handler rimeligt. Når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, skal han dø. Men når den uretfærdige vender om fra sin uretfærdighed og øver ret og retfærdighed, så skal han bevare sit liv. I siger, Herren handler ikke rimeligt, men jeg dømmer jer hver især for jeres handlinger, Israels hus. Hvorfor? Fordi dette er evangeliet. At den retfærdige, der handler uretfærdigt, han går stadigvæk fortabt. Men den uretfærdige, der handler retfærdigt, der tager Jesu retfærdighed på sig, han bliver frelst. Og det er det, der er den store forargelse i korset, som Nytestamentet taler om. Og det er det, der får folk til at sige, Herren handler ikke rimeligt. For det strider mod al menneskelig retfærdighedssans. Men Bibelen kalder Jesu på korset for Guds retfærdighed. Det er noget. Det er evangeliet. Jamen, hvor er det da forfærdelige ord af, nu har vi fokus på frihed, Nicky, her i Indre Mission i år. Forkyndelse til frihed, og så står du og prædiker gerning, lovtrældom, at nu skal vi ud og evangelisere alle sammen, ellers så går vi fortabt. Det må da være noget gammeltestamentligt pjat, det her. Er det? Er det her noget gammeltestamentligt pjat? Prøv at se historien om Paulus over i Apostlenes Gerning 15. Paulus, han er i Korinth og argumenterer med jøderne derovre i Apostlenes Gerning 18. på side 981. Her står Paulus over for de uretfærdige. 18 fra vers 5. Ja, Johannes evangelie, det hjælper ikke noget. Jeg sagde apostlenes gerning. Det er der, I har slået op. Det var godt. Paulus, han er inde og samtale, vers 4, og hver eneste sabbat førte Paulus samtale i synagogerne og søgte at overbevise både jøder og grækere. Det her ord samtale, det er, at han diskuterer, han resonerer, han bruger logik ud fra skriften for at fortælle, at Jesus er Jesus. Og så vers 5, da Silas og Timotheus kom oppe fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af at forkynde og vidne for jøderne, at Jesus er Kristus, men de stillede sig afvisende. Her var de uretfærdige og spottende. Da rystede Paulus støvet af sin kappe og sagde, jeres blod kommer over jeres eget hoved, jeg er uden skyld, fra nu af går jeg til hedningerne. Paulus, han levede på det her vægterkald. Han siger, hør, min tjeneste, det er at advare jer og fortælle jer om, hvem Jesus er. Hvad I gør med budskabet, det er jeg uden skyld i nu. Jeg har bare givet jer budskabet. Nu se bare to vers længere hen. Der er Paulus ved at snakke med de retfærdige. Nu har han snakket med de uretfærdige, så han ved at snakke med de retfærdige i kapitel 20. Det er de ældste fra Efesos, altså lederne i kirken i Efesos, som taler med her. Vers 22. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden, siger Paulus. Hvad der vil møde mig, der ved jeg ikke. Jeg ved kun, at Helligånd i by efter byen forkynder mig, at der vender mig længere og trængsel, men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus, og hvad er den tjeneste? At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se alle I, som jeg er kommet til at forkynde riget for. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod, for jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Han har ikke fortiet noget, men han har forkyndt, hvad der er Guds vilje. Både de søde ord som honning og de bitre ord. Prøv nu at høre. Det jeg siger er ikke. Det jeg siger, det er, at os der er kristne, vi har fået en vægtergerning, og vi ved, hvad der er rigtigt og sandt og ret. Og det er at forkynde evangeliet til mennesker. Og Jakob siger, den der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, synder. Det siger ikke, at vi alle sammen ryger helvede, hvis vi ikke står på gaden på Kultorvet. Ja, det var heldigt. Det er ikke det, jeg siger. Og vi forkynder, og vi evangeliserer på hver sin måde, og det har vi plads, og det har vi lov til. Det er slet ikke det. Men jeg vil også gerne slå fast, den her synd er Jesus også død for. At vi ikke formår, at vi ikke slår til. At vi, på trods af, at vi ved, hvad der er rigtigt og godt og sandt at gøre, ikke gør det, det er Jesus også død for. Men vi må stadigvæk lægge mærke til, hvad det er for en vægtergerning, vi har. Vi skal slutte af med de sidste vers her. Herrens hånd kom over mig, vers 22, og han sagde til mig, rejs dig og gå ud i dalen, der vil jeg tale til dig. Jeg rejste mig og gik ud i dalen, og se, der stod Herrens herlighed. Det var den herlighed, jeg havde set ved floden Kæber, og jeg kastede mig ned. Ånden kom ind i mig og rejste mig op, og så talte han til mig og sagde, Gå hjem og luk dig ind i dit hus, så du menneske, de skal lægge dig i ræb og binde dig, så du ikke kan gå ud til dem. Jeg lader din tunge klæbe til galen, så du bliver stum og ikke kan anklage dem, de genstridige folk. Gud gør Ezekiel stum her. Og Gud gør tit folk stumme, når de ikke vil gøre hans vilje. Når de ikke tror på hans ord, på hans løfter. Det er blandt andet det, der skete med Johannes Døberens far, Zakarias, i Lukas 21. Der er en værre ting end Guds domstale. Der er en værre ting. Og det er, at Gud lukker munden på hans folk. Der står i Amos 8, der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav og fra nord til øst, skal de flakke rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. Der er en ting, der er langt værre end den domstale. Fordi domstale, den har dog til sinde, at vi skal omvende os og komme til Jesus. Og den ting, der er langt værre, det er, at Gud siger, okay, så er det i orden, så taler jeg ikke til jer. Så skal I få det, som I vil have det. Sidste vers. Men når jeg taler til dig, vil jeg åbne din mund, og du skal sige til dem, det siger Gud Herren, den, der vil høre, må høre, og den, der ikke vil, må lade være, for det er et genstridigt folk. Det er det, vi må gå med, og det er det, som er vægterkaldet. Ezekiels indre missionske vægterkald. Gå, for Herren har talt. Tal hans ord, og den, der vil høre hans ord, må høre, og den, der ikke vil, må lade være. Det er Herrens ord. Der er ingen tvang. Det er frivilligt, om vi vil høre eller ej. Skal jeg bede og takke. Tak, himmelske Fader, at du er den, du er. At du dømmer. Du dømmer synd, at du dømmer uretfærdighed. At vi kan få lov til at se frem til en verden, hvor alt er godt, fordi du er en Gud, der dømmer. Og tak, himmelske Fader, at det er dig, der dømmer, og ikke os. Tak, himmelske Fader, fordi at du vil bruge os som instrumenter for at forkynde evangelium og dom, nåde og lov. Også når det gør ondt, også når vi ikke synes, det er sjovt, at du dog vil tale, for at vi må omvende os, og først og fremmest dit folk må omvende sig, derefter Danmark. Tak, himmelske Fader, for din vægtergerning. Lad os leve i den, ved din nåde og ved din ånd, ved dit eget navn. Amen.